Joo, tässä oli nimittäin kohta rukoillaan, mutta sen verran selitän, että alkuperäinen suunnitelmahan oli, että mulla on täällä 3 raamattutuntia, mutta kun junat petti, ei ollut sellaista junaa, että mä olisin ehtinyt tähän 11, niin mulla oli alun perin aiheet usko, toivo ja rakkaus. Ja nyt mä joudun tuon toivon ja rakkauden välillä arpomaan, että kumman mä nyt sitten tähän toiseksi otan. Sitten kuulette, kumpaan se päätyy. Taivaallinen Isä, me ollaan tässä tänään ja Jeesus, kiitos elävästä sanastasi, joka on elävä ja voimallinen. Hallelujaa. Herra, joka tunkee lävitse ja erottaa sielu ja hengen ja Herra kallis, joka on elävää sanaa, myöskin eläväksi tekevää sanaa. Kunnia ja ylistys sinulle, Herra, että se on siemen, jota kun kylvetään, niin se voi sitten kasvaa hyvässä maaperässä siten, että se kantaisi hedelmääkin. Ja auta, että me saadaan muokattua tätä omaa sydämen maaperää oikeanlaatuiseksi sinun armosi avulla. Kiitos ja kunnia ja ylistys. Siunaa tämä nyt, mitä tässä nyt kuitenkin niin kuin päädyin tähän ja uskon kuitenkin, että se nyt on juuri se, mikä pitääkin. Kunnia ja ylistys sinulle. Aamen. Kyllä mä siihen rakkauteen päädyin sitten. Joissain piireissä voi olla niin, että jos saarnaa rakkaudesta, niin sitä pidetään vähän lällärikamana. Siinä ei ole niin kuin ruutia. Mutta mä oon kyllä itse eri mieltä ja voitte sitten itse päätellä. Tämä aihe on mua kiehtonut viime aikoina, että miten Jumalan rakkaus ilmenee käytännössä. Mitä se on käytännössä? Mä oon tässä ollut sielunhoidossa sellaisen ihmisen kanssa, joka on ollut kriisissä siitä asiasta, että mitä se, rakastaako se Jumala todella ja miten se ilmenee. Ja jos mä oon rehellinen, niin omassakin elämässä mä oon kysynyt sitä, että miten se Jumalan rakkaus ilmenee minun omassa elämässäni. Nythän on niin, että aihe on äärimmäisen tärkeä jo sen tähden, että jos me emme saa kokea Jumalan rakkautta, niin siitä on huono seuraus. Yksi Johannes 4,19 sanoo, me rakastamme, sillä hän on ensin rakastanut meitä. Toisin sanoen, ilman Jumalan rakkauden kokemista meillä ei ole kykyä rakastaa. Kuitenkin juuri sehän se on, mitä meidän pitäisi tehdä. Suurin niistä on rakkaus, sanotaan. Efesolaisten 3. luku sanoo tällä lailla jakeesta 18 ja 19 Paavalin rukous Efeson uskovien puolesta. Niin, että te rakkauteen juurtuneina ja perustuneina voisitte kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä leveys ja pituus ja korkeus ja syvyys on, ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä. Ja sitten se sanotaan, että tulisitte täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä. Siis en tiedä, onko teillä halua tulla täyteen kaikkea Jumalan täyteyttä. Mutta se ainoa tie siihen on tässä ilmoitettu, että tulee oppia tuntemaan Kristuksen rakkaus. Ja se johtaa siihen, että tulisimme täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä. Tässä on jotain, Kristuksestakin sanotaan, että hän oli täynnä sitä Jumalan täyteyttä, muistaakseni Johanneksen evankeliumin alussa siitä puhutaan. En nyt heti löydä sitä, mutta niin siellä joka tapauksessa sanotaan. Niin, että ei tämä kysymys rakkaudesta ja miten sitä koetaan ole suinkaan mikään vähäpätöinen asia. Mä sanoisin, että se on yksi keskeisimpiä asioita meidän uskoelämässä. Siinä on se ero, että Mooseksen laki käski rakastamaan. Rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi ja sielustasi ja mielestäsi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Mutta ei se antanut minkäänlaisia epäitä siihen, että miten siihen päästään. Se oli vain kylmä käsky rakasta Herraa sinun Jumalaasi. Ja sitten heti nousee se kysymys, että mistä mä nyt puristan sen rakkauden. Rakkauttahan ei voida niin kuin tavallaan puristaa mistään. Rakkaus edellyttääkin jo vapaaehtoisuutta. Onhan se sellainen asia, että te, jotka olette rakkaudesta menneet avioliittoon, niin ette suinkaan menneet sen perusteella, että veljet kumautitte nuijalla päähän sitä emäntää ja sitten papi edessä sanoitte, että nyt on sitten paras vastata tahdon. Eli se ei tapahtunut käskyn voimasta, vaan vapaaehtoisen antautumisen. Rakkaus aina edellyttää vapaaehtoista antautumista. Ja siksi Jumalakin, niin se ei pakota vanhurskauteen, vaan se jää meidän varaamme. Sitten kuitenkin, että mitä me haluamme. Ja mitä enemmän Jumalan rakkaus saa meissä sijaa, sitä enemmän me rakastamme Jumalaa. Se on selvä asia. Nyt sitten, kun mennään katselemaan tätä rakkauden syntyä, missä se ilmenee, niin, ja miten se voidaan kokea. Niin kaikillahan meillä on yhteinen yksi kokemus, ja se on se, kuinka me saimme syntimme anteeksi ja tulimme sovitetuiksi. Tässä on mielenkiintoinen kohta. Raamattuinstituutissa me ollaan käyty läpi Johanneksen evankeliumia jae jakeelta Raamatun tutkimustunneilla, joita on 5 tuntia viikossa ollut. Ja siinä sitten kuvaava on se, että kun me aloitettiin viime vuonnakin syyskuussa, niin Johanneksen evankeliumin kohdalta päästiin loppuun muistaakseni helmikuussa. Että silloin on käyty todella huolellisesti läpi. Kaikki katsottiin eri käännöksiä, alkukieliä, kaikkea mahdollista. Hyvin tiheällä kammalla pureuduttiin Johanneksen evankeliumiin. Ja siinä kävi ilmi jotain, mitä mä en ollut itsekään koskaan huomannut aikaisemmin, ja joka käykin ilmi vain kreikan kielestä. Joskus on niin, että suomalainen käännös ei ilmaise sitä, mitä... Mä otan yhden esimerkin. Suomalainen raamattu ei ilmaise sitä, mistä on kyse. Otetaan vaikka tällainen kohta esiin täällä. Yksi Johannes 2 ja 1. Lapsukaiset, tämän minä kirjoitan teille, ette syntiä tekisi, mutta jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja isän tykönä Jeesus Kristus, joka on vanhurskas, ja hän on meidän syntiemme sovitus. Puhuko Johannes nyt uskoville vai uskostosattomille? Vastatkaapa. Tämän minä kirjoitan teille, ette syntiä tekisi. Niin meillä on puolustaja. uskoville. Okei, siis uskovasta sanotaan, että jos joku uskovista tekee syntiä, hänellä on edelleen puolustaja. Ja hän siis sitä kautta säilyttää pelastuksensa. Mutta sitten kuitenkin sanotaan näin, että ei 1 Johannes 3 ja 9, ei yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä. Onko nämä nyt ristiriidassa? Suomen kielen mukaan on. Mutta kreikan kielessä se asia on sillä lailla, että siellä on teon sanoilla eli verbeillä kaksi erilaista muotoa. Toinen, joka tarkoittaa kertaluonteista tekemistä, ja toinen, joka on jatkuvaa. Ja tässä kohtaa, kun sanotaan, tämä minä kirjoitan teille, että te syntiä tekisi, niin siinä on se kertaluonteinen kielioppimuoto. Toisin sanoen voisi kääntää näinkin hyvällä syyllä, että tämä minä kirjoitan teille, ette syntiin lankeaisi. Mutta jos joku syntiin lankeakin, niin meillä on puolustaja. Mutta sitten tämä jälkimmäinen, yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä, niin siinä taas vuorostaan on tämä jatkuvan tekemisen kielioppimuoto, joka tarkoittaa sitä, että joka elää synnissä. Ja tämähän on meille selvää. Mutta mä nyt halusin esimerkinomaisesti kertoa, että aina ei tämä suomalainen käännös tee oikeutta sille, mitä siinä alkutekstissä lukee. Valitettavasti. Muuten Aapeli Saarisalo huomioi tämän eron. Ja tässä jälkimmäisessä sanoikin, ei yksikään Jumalasta syntynyt harjoita syntiä. Hän heti huomioi sen, että siinä on. Mutta tämä vanha käännös sanoo näin, eikä se uuskaan sitä asiaa paranna. No nyt sitten mä menen tuohon tutuimpaan Jumalan rakkaudesta puhuvaan asiaan. Johannes 3,16, sillä niin on Jumala maailmaa rakastunut, että hän antoi ainokaisen poikansa, että yksikään, joka hänen uskoon hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Ja nyt mielenkiintoista kyllä, me mietimme, kun meille sanotaan, että älkää rakastako maailmaa. Eikö sanotakin? Pitääkö lukea vai uskotteko muutenkin? Voimme sen lukeekin. 1 Johannes 2,15. Älkää rakastako maailmaa, älkääkä sitä, mikä maailmassa on. Aha, tuliko selväksi? Mutta sitten Jumala rakasti maailmaa. Hei hetkinen, miten tämä nyt näin meni? Nyt sitten siinä sanotaan näin, että hän antoi ainokaisen poikansa. Ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Niin kun tässä on tämä Jumala maailmaa on rakastanut, niin siinä on se kielioppimuoto, joka tarkoittaa kertaluonteista rakastamista. Toisin sanoen, ei Jumala rakasta tätä maailmaa. Mutta hän sillä tavalla, että hän koko ajan kattelee suurella rakkaudella tätä maailmaa. Vaan hän rakasti sillä tavalla, että hän heitti pelastusrenkaan tänne. Ja Jumalan rakkautta ei ole tämän teon ulkopuolella. Kukaan ei pääse kokemaan Jumalan rakkautta Kristuksen sovitustyön ulkopuolella. Siihen piiriin se on kätketty. Sitä tämä kielioppi sanoo tässä. Mehän helposti tässä kohtaa vähän lavennamme tässä, tietenkin johtuen tästä käännöksestämme. Nyt sitten, tämä on siis Jumalan rakkauden suuri ilmeneminen, kun hän antoi poikansa kuolemaan ristille. Ja siinä on meillä täydellinen sovitus. Niin kuin 1 Johannes 4,10 sanoo, siinä on rakkaus, ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Tämä on sitä suurinta rakkautta, mitä Jumala osoittaa. Ja Jeesuskin siihen viittaa. Sillä hän niin kuin sanoo täällä Johanneksen 15 ja 13 tämän asian näin. Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään kuin että hän antaa henkensä ystävänsä edestä. Se on se korkein rakkaus. Kreikan kielessä on muuten kolme eri rakkaussanaa. Ehkä kannattaa opettaa sekin asia. No ensimmäinen, joka on eros, on kaikille selvää. Se on niin sanottua romanttista rakkautta. Sitten filea, joka on tällaista ystävien välistä rakkautta. Ja sitten on tämä niin sanottu agape, tai niin kuin nykykreikassa äännetään hapi. Meillä on nykykreikan tuntija seurakunnassa. Siltä sitten on aina kuullut ja kyselykin ja näitä kreikan asioita. Okei. No, mielenkiintoista. Mä nyt sen verran menen, että miksi tämäkin asia on niin kuin hyvä ymmärtää, mistä rakkaudesta nyt oikein on kysymys. Mennään perusteellisesti tätä asiaa, jos sopii teille. Kun Pietari joutuu siihen tenttiin Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen, niin tämä, ettei ymmärretä tätä, kääntäjä ei ole huomioinut, mistä rakkaudesta on kysymys, johtaa täysin väärää käsityksiä. Johannes 21.15 sanoo näin. Kun he olivat einehtineet, sanoi Jeesus Simon Pietarille, Simon Johanneksen poika, rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä? Hän vastasi hänelle, rakastan Herra, sinä tiedät, että olet minulle rakas. Okei. Suomalainen käännös kadottaa koko idean. Sillä Jeesus kysyy, Simon Johanneksen poika, rakastatko sinä sillä, mä nyt äänän suomeksen agapeella, sillä, joka on jumalallista ja korkeinta rakkautta. Rakastatko sinä sillä jumalallisella korkeimmalla rakkaudella minua enemmän kuin nämä? Mitäs Pietari vastaa? Rakastan. Hän ei vastaa kyllä. Hän on rakastanut. Mutta hänpä sanoikin fileo. Rakastan inhimillisellä ystävärakkaudella. Hän siis ei sano, että hän rakastaa sillä, mitä Jeesus kysyi. Jeesus kysyi uudelleen. Simon Johanneksen poika, rakastatko minua? Ja jälleen Jeesus kysyy, että rakastatko sinä sillä korkeimmalla rakkaudella minua? Ja Pietari vastaa jälleen, rakastan Herra, sinä tiedät, että olet minulle rakas. Hän jälleen käyttää sitä rakastaa sanaa, joka on, että rakastan inhimillisellä ystävärakkaudella. Toisin sanoen. Jeesus, Pietari kieltää rakastavansa sillä tavalla kuin mitä Jeesus kysyy. Hän pudottaa rimaa alemmaksi. Jeesus, sä tiedät, kaikki ei mulla ole kykyä rakastaa sua sillä ylimmällä mahdollisella. Mä vaan tällä ihan ihmisten rakkaudella. Mutta hän sanoi kolmannen kerran. Simo Johanneksen poika, olenko minä sinulle rakas? Nyt Jeesus tiputtaa rima. Ja tässä hän käyttää sitä rakastaa sanaa, että rakastatko sinä minua sille inhimillisellä tavalla. Eli nyt hän tulee Pietarin tasolle. Mutta Pietari sanoi, Herra, sinä tiedät kaikki. Sinä tiedät, että olet minulle rakas. Nyt hän myöntää sen. Mutta senkin vähän epävarmasti. Sinä tiedät kaikki. Siis antakaa no anteeksi, että mä pidän tällaisen vähän akateemisen raamattutunnin näin sitaateissa. Minä vaan haluan sanoa, minä en usko yhteenkään käännökseen. Minä uskon vain alkutekstiin. Ja siksi, kun nyt sattuu olemaan tätäkin kykyä, että pystyy lukemaan alkutekstiä, niin mä haluan kirkkokansallekin, jos nyt käytän tällaista termiä teistä, neuvoa, kuinka mitä siinä todella lukee. Ja tämähän muuttaa, tämä Pietari juttu, se muuttuu kokonaan. Eiks muutukin? Niin, että älä säkäleo sitten enää sorru saarnaamaan, että kun se kolme kertaa kielsi, niin sen täytyy kolme kertaa vahvistaa rakastavansa. Ei se ollut se pointti, vaan se pointti oli se, että vaikka kaikki muut sinut jättäisi, minä en. Siinä on se kärki, johon Jeesus iskee. Et vieläkö sä oot noin korkeassa hengessä? Jumala on arvakkaa ketä vastaan ja keille hän antaa armon. Hän on ylpeitä vastaan ja nöyrille antaa armon. Se olisi Pietarilta melkoista ylpeyttä, kun hän vetäisi. Vaikka kaikki muut. Minä en. Älkää koskaan menkö siihen henkeen. Sillä seuraus näkyy siinä Pietarissa sitten. Okei. Jumalan rakkaus ilmenee se, mikä kohdistuu meihin. Niin ei niinkään tunteissa kuin teoissa. Sillä odottaahan Herra meiltäkin. 1 Johannes 3:18. Lapsukaiseni, älkeemme rakastako sanalla tai kielellä, vaan teossa ja totuudessa. Toisin sanoen, vaikka me nyt joskus koemme semmoisia Jumalan rakkauden niin kuin tuulahduksia tunnemaailmassamme, ei se väärin ole, ja joskus sitä koetaan. Mutta Jumalan rakkaus ensisijaisesti on teoissa. Jos hän odottaa sitä meiltä, niin kyllähän itsekin on sen takana. Tämä on muuten mielenkiintoinen juttu. Kai tekin uskotte, ettei Jumala odota meiltä enemmän kuin mitä hän itse on. Ajatellaan vaikka anteeksi antamusta. Jos veljesi 7 kertaa päivässä tulee ja sanoo minä kadun, niin anna hänelle anteeksi. Ja siinä ei silloin kysellä, että oliko se tosissaan, kun se pyysi anteeksi, vaan sanoo, anna anteeksi, niin anna hänelle. Se jää sitten Jumalan asiaksi tutkia, millainen se anteeksi pyynnön laatu oli. Mä oon kuulkaa niin paljon seurakuntaelämässä nähnyt, kun piru pääsee tätäkin kautta riepottaa, että no pyysä se anteeksi, mutta ei se ollut niin vakuuttavaa. Jos se sanoo, anna anteeksi, niin se ei riittäköön sulle, koska se riittää Jumalallekin. Mutta kyllä sieltä, jos se on vilppiä, niin pää vetävän käteen tulee eräänä päivänä. Ei se jatku loputtomiin, tiedä se. Jumala ottaa kiinni, jos me vilpillisessä mielessä puhumme. Me emme ole selkoottovelvollisia siitä, kuinka paljon se katui. Okei. No nyt sitten elämän alueet, jossa Jumala tekee sitä, että hän osoittaa sitä rakkautta, niin on moninaiset. Ja mä en tietenkään voi, se on kuin valtameri, jota ei voi ammentaa tyhjäksi. Mutta mä nyt vaan muutamia, että me tässä päästäisiin vähän iloon ja riemuun, niin tuon esiin. Sehän on tämä tunnettu Raamatun kohta, Johannes 10 ja 10. Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja yltäkylläisyys. Voi hyvä pojat, mikä lahja. Elämä ja yltäkylläisyys. Asiahan on nyt sellainen asia, että elämä, sillä tarkoitetaan sitä Kristuselämää, josta Paavali sanoi, että nyt en elä enää minä, vaan Kristus minussa. Eikö niin? Ja sitä voi kutsua yltäkylläiseksi elämäksi, hyvällä syyllä. Siksi mä sanoin viime tunnillakin, usko on ennen kaikkea elämää. Se on elämää. Ja mä oon nähnyt, kuulkaa, mä taisin viimeksikin sanoa sen täällä, kun mä olen nähnyt, en tarkoita teitä nyt, mutta mä oon nähnyt hirveän kuivia seurakuntia. Jotkut on kuivia sen takia, että ne on niin kauheasti opillisesti erehtyneet. Ja sitten on täysin oikea oppisia, mutta järkyttävän kuivia seurakuntia. Elämä on paennut. Oppi on vaan jäljellä. Sitten mielipidehän on helppo pitää niin kuin ennallaan, mutta elämä voi silti olla paennut. Me voi olla oikeat mielipiteet asioista, mutta onko meillä oikea elämä siitä asiasta? Se on toinen juttu. Mutta hallelujaa! Jeesus on tullut, että meillä olisi elämä. Eihän me sitä mistään muualta voisi saada. Kiitos Jumalalle. Sieltä sitä valuu, kuulkaa. Hallelujaa. Niin kuin Jeesus sanoi, minä olen viinipuu ja te olette oksat. Se mehu, mikä sieltä juuresta nousee sinne oksiin, kuulkaa. Se on just sitä elämän mehua, joka synnyttää hedelmää. Kiitos Jumalalle. Sehän on kokonaan siitä. Ilman minua te ette voi mitään tehdä. Voi valtavaa, mitä on, kun saa kokea elämää. Joskus joku kysyi multa, että mitä se on se Kristuselämä, ja mä sitten koetin sitä jotenkin köyhästi selittää, että no ajatellaan, että mennään kauniina kirpakkana kesäaamuna pihalle ja vedetään raitista ilmaa, keuhkot täyteen, tipuset livertää, aurinko paistaa, ilma on niin raikasta. Vedät sitä ilmaa keuhkot täyteen ja päästä ulos. Sitä on Kristuselämä. Se on elämää. Halleluja. Kyllä tässä välillä tulee, kuulkaa, koetuksia ja näinkin. Ettei se nyt aina näin ole tällä lailla koettavissa, mutta sitä se silti on. Elämää. Täällä ensimmäisen Johanneksen kirjeen, me nyt käydään paljon Johanneksen kirjettä läpi, koska siinä siitä rakkaudesta puhutaan paljon. Ensimmäinen Johannes 4 ja 9. Siinä ilmestyy meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa. Me eläisimme. Se on meidän elämä, halleluja, jota Jeesus antaa. Me eläisimme. Tekisi mieli ottaa pari masai-hyppyä tässä. Minä olen Keniassa tehnyt työtä masaiden keskuudessa, kun ne riemuitsee, ne vetää valtavia loikkia. Joo, kiitos Jumalalle. Siinä ilmestyy Jumalan rakkaus, että me eläisimme hänen kauttansa. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja yltäkyläisyys. Kiitos Jumalalle. Nyt en enää elä minä, vaan Kristus elää minussa. Muistan kerran, ehkä viimeksi ollessa kerroinkin sen täällä, niin Jumala nuorena evankelistina kiertelin paljon ja lähetti mut kerran eräälle paikkakunnalle, jonka seurakuntaa, mihin menin, niin se seurakunnan johtaja oli vähän niin kuin tunnettu semmoisena hankalana tyyppinä. Ja nuorena evankelistina mua pelotti mennä sinne, että kun se maine oli vähän semmoinen. Ja mä rukoilin Jumalaan, että Herra, anna mulle rakkautta sitä miestä kohtaan. Ja Herra vastasi mulle hyvin selvästi ja sanoi, en anna. Ja mä ajattelin, että ei hyvä pojat, mikä tässä nyt pelastaa. Ja Herra kysyi mulle, että luuleks sä, että mä rakastan sitä? Mä sanoin, ilman muuta sinä rakastat häntä. Onhan se kuitenkin sinun omasi. No, anna mun sitten rakastaa väisty sivuun. Nyt en enää elä minä, vaan Kristus minussa. Mä menin sinne, niin kuulkaa, melkein takin alle katoin, että kun se valtava lämmin läikähdys kävi, kun mä näin sen miehen. Ja että kuka ihme rakastaa tuolla mun takin alla, ne on valtavasti tuota mieltä, ei se, en se, ainakaan minä ole. Jeesus. Tämä on rakkautta meitä kohtaan, jos me saadaan kokea jotain tämmöistä. Uskokko. Se on yltäkylläistä elämää. Sitten Jumalan rakkaus ilmenee siinä, että mikä asema meillä on. 1 Johannes 3.1. Katsokaa, minkä kaltaisen rakkauden Isä on meille antanut, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin. Ja sitten sanotaan, että rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisiksi, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Se on niin, että me muutumme korintolaiskirjeen mukaan katselemalla Kristuksen kirkkautta. Mutta täällä katsotaan vaan niin kuin kuvastimesta. Ja sen ajan peilihän oli vaan kiillotettu metallin pala. Et ei siitä ihan selvää kuvaa saa. Uskon silmä ei näe sen kirkkaan. Mutta sitten me näemme hänet sellaisena kuin hän on, niin me myös tokikin muutumme. Yhtä täydellisesti, kun me näemme sen kuvankin. Ja niin, Leo Lehmuskin on kuin itse Jeesus. Valtavaa rakkautta. Mulle pääsee vanhasta Aatusta ihan kokonaan eroon. Ollaan kuin Jeesus. Joo, niin tässä sanoo. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen. Luulisi nyt pikkusen jupileeraavan itse kunkin uskovan sydämessä, kun ajattelee, millaisia kepposia se vanha Aatu on tehnyt tässä matkan varrella itse kullekin meille. Meillä on asema olla Jumalan lapsina. Meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin. Kaikille, jotka ottivat hän vastaan, hän antoi oikeuden tai vallan tulla Jumalan lapsiksi. Ja kyllä, ei se Jumala varmaan isänä sen huonompi ole kuin mitä me maalliset isät olemme. Mekin ymmärretty rakastaa lapsia, me jollain tasolla ainakin. Silloin, kun ne ei ole ollut ihan täydellisiä. Me ollaan Kristuksen sovitustyön piirissä. Siellä se rakkaus yllää. Sen ulkopuolella sitä ei ole. Jumalan rakkaus, Se Jumalan lapsina olemisen rakkaus, se sisältää myöskin tällaisen puolen, että pakko tässä mainita, vaikkei se ehkä kaikkia miellytä kuulla. Hebrealaisten 12.6. Sitä, jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa. Ja sitten sanotaan, että meidän maallisetkin isät meitä kuritti, mutta sitten sanotaan, jakeessa 10, 12, 10, että nuo maallisia kurittivat meitä vain muutamia päiviä varten omaan ymmärryksensä mukaan, mutta tämä kurittaa meitä tosi parhaaksemme, että me pääsisimme osallisiksi hänen pyhyydestään. Se on se rakkauden taustalla. On asioita, joihin me emme pääse sisälle, ellei Herra anna vähän kuriakin. Jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa. Halleluja. Tulee mieleen yksi Pikkulan Kalle tuolla Tampereella, oli helluntai seurakunnassa, semmoinen kauppias, hyvin hurskas mies. Hän oli semmoinen ruokatavarakauppa ja sitten kun keskikalja tuli, niin Kallepa ei ottanutkaan keskikaljaa myyntiin, niin kaikki sanoivat, että nyt Kalle lähti bisnekset syöksykierteeseen. Mutta kuulkaa, kävi niin päin, että Kallen kaupassa oli niin paljon väkeä, että hyvä kuin sekaa mahtui. Herra siunasi väkevästi. No sitten Kalle itse oli hyvin nöyrä mies myöskin, ja miksi hän oli nöyrä, hän sanoi näin, että joku sanoi, että Jumala puhuu niille. Mulle puhuu niin usein, että hyvä, kun saan sylkeni nieltyä. Tarkoitti, että Herra nuhtelee häntä. Hän ties millä tasolla, mutta hän oli äärimmäisen hyvä mies. Hän lahjoitti lastenleireillekin ruokatarpeita valtavasti. Ei ainoastaan helluntalaisille, meille baptisteillekin. Joo, siinä oli Jumala kuritus tehnyt jotain työtä. No sitten Jumalan rakkaus ilmenee kokemusperäisenä, sellaisena, että oikein tunteekin, että Jumala on rakastanut. Kun Filippi roomalaiskirje sanoi näin, että viidennessä jakeessa, viisi luku viides jae, Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta. Niin kyllä se sellainen juttu on, että kun Pyhä Henki vaikka täyttääkin meitä, niin kyllä me koetaan siinä Jumalan rakkautta. Ei kukaan, joka täyttyy Pyhällä Hengellä, sitten nouse siitä täytettyä ylös ja sanoo, että voi kauhea, mitä tapahtuu. Kyllä on kurja olo, kun täyttyy vielä Pyhällä Hengelläkin. Joo. On tämä ihan valtavaa. Jumalan rakkaus on vuodatettu sydämiä Pyhän Hengellä. Se on kokemusperäistä kokemista. Ja siihen liittyy myös Jumalan voiman kokeminen. Tietenkin. Palaamme Efesolaiskirjeeseen, jossa sitä Jumalan kaikesta täyteydestä puhutaan. Mä luen uudelleen sen 3.19 Efesolaisten. Oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä, että tulisi täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä. Ja heti seuraava jae sitten paljastaa, mitä se kaikkinainen täyteys muun muassa on. Mutta hänelle, joka voi tehdä enemmän, kuuntelen oikein tarkasti. Hänelle, joka voi tehdä enemmän, monin verroin enemmän, kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme, sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa. Hei, Jumala haluaa, että Jumalan voima vaikuttaa juuri sinussa. Ja se on se rakkauden tulosta. Halleluja. Ja että hän voi tehdä enemmän, monin verran enemmän kuin kaikki, mitä me anomme ja ymmärrämme. Meillä ei oikein uskoa Jumalaa. Me ajattelemme, että Jumala on sellainen pipettikaveri, joka pipetistä sana tiputtelee muutaman armon pisaran. Kuule, Jumala haluaa kaataa ämpärillä, usko minua. Mutta kun me ollaan niin epäuskoisia ja meillä on Jumalasta väärä kuva. Minkä takia se yksi, joka kätki sen talenttinsa, sanoi, että minä tiesin sinut kovaksi mieheksi. Hänellä oli kuva Jumalasta, joka on kova, armoton Jumala. Siksi hän ei edes sitä talenttiansa käyttänyt. Sitten Jumalan rakkaudestahan puhutaan roomalaiskirjeessä sen 8. luvussa, kun sanotaan, että Paavali oli varma, ettei mikään, ei kuolema eikä elämä, ei enkelit, henkivallat, nykyiset tulevat, ei voimat, ei korkeus, ei syvyys. Tämä on siis roomalaisten 8.38. Ei mikään muu luotu voi erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassa. Niin minkälaisista asioista siinä puhutaan? Siinä puhutaan näin jakeessa 35, siis roomalaisten 8.35. Kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta? Tuskako? Vai ahdistus? Vai vaino? Vai nälkä? Vai alastomuus? Tai ryysyiset vaatteet, voisi ajatella. Vai vaara, vai miekka, eli sota. Näissä kaikissa. Näissä kaikissa. Me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut. Siis voitto koetuksissa on Jumalan rakkauden osoittamista. Me voimme joutua tosi ankariin koetuksiin. Mutta näissä kaikissa me saamme jalonvoiton hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut. Sitten puhun seurakuntatasolla. Se seurakunta, jota Herra rakastaa, saa kokea myöskin muuta kuin että tuntuu, että se rakastaa. Luetaanpa ilmestyskirjan 3. luvusta, jakeet 8 ja 9, Filadelfian seurakunta. Minä tiedän sinun tekosi, katso, minä olen avannut sinun eteesi oven, eikä kukaan voi sitä sulkea, sillä tosin on sinun voimasi vähäinen. Huomaa sinun eikä Jumalan voima. Jumalan voima oli suuri. Mutta sinä olet ottanut vaarin minun sanastani, huomaat. Etkä ole minun nimeäni kieltänyt, katso, minä annan sinulle, siis sinulle, saatanan synagogasta niitä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole, vaan valehtelevat. Katso, minä olen saattava heidät siihen, että he tulevat ja kumartuvat sinun jalkojesi eteen ja ymmärtävät, että minä sinua rakastan. Mitä tämä on? Saatanan synagogasta tulee seurakuntaan väkeä, polvistuvat sinne. Ei ne kumartuvat sinun jalkoisi, ettei tarkoita, että ne niitä uskovia kumarsi, vaan Jumalaa. Mutta siellä seurakunnan keskellä. Meidän kielellä tulevat alttarille ja antavat elämänsä Jeesukselle ja ymmärtävät, täällä on se Jumala, joka rakastaa näitä ihmisiä. Toisin sanoen, seurakunta, jota Herra rakastaa, siellä aina tapahtuu jotain, siellä tulee ihmisiä uskoon. Näin mä uskon vilpittömästi. Ja he jopa nauttii niin maailman kunnioitustakin, mutta toisaalta myöskin vainoja. Ajatelkaa Abrahamia, kun hän juttelee heettiläisten kanssa ostaakseen heettiläisiltä sen Makpelan luolan perhehaudaksi. Mitä ne eettiläiset sanovat? He kumartavat ja sanovat, sinä olet Jumalan ruhtinas meidän keskellä. Kyllä tämä maailma tietää, ketkä on tosi uskovia. Sitten kun tulee hätä ja tarve, niin kyllä ne kääntyy niiden puoleen. Mutta kyllä ne osaa vainotakin. Kumpikin kuuluu. Alkuseurakuntastakin sanotaan, että he olivat kaiken kansan suosiossa, mutta ei monta lukua tarvitse lukea eteenpäin, kun Jerusalemissa syntyy suuri vaino. On aikoja, jolloin ne kunnioittavat, mutta silti ne kunnioittaa, vaikka ne vainoisikin. Mutta puolivillasta uskoa ne ei kunnioita. No sitten kyllä se Jumalan rakkaus ilmenee siihen ajalliseenkin apuun, koska käsketään rukoillekin, anna meille meidän jokapäiväinen leipä. Kerran mä joudun tämän asian eteen hyvin todellisesti, kun mut tuli kutsuttu yhdelle paikkakunnalle pitää telttakokouksia ja seurakunta sitten pani mut majoitukseen sinne rukoushuoneelle ja joku toi purkin margariinia ja taisi siinä olla joku juustokin ja sitten teepusseja ja joku valkoisen leivän. Ja sinne ne jätti mut viikoksi. Ja kun ei ollut yhtään rahaa, olin jättänyt kaikki rahat vaimolle, että se saa lapsille ruokaa. Silloin vaimo ei ollut töissä, meillä oli se periaate, että niin kauan kuin lapset menee, ei ole mennyt kaikki kouluun, niin se on kotiäiti. Ja siellä mä sitten kärvistelin ja rukoilin, kuulkaa oikeesti. Isä meidän, joka olet taivaassa, anna minulle minun jokapäiväinen leipäni. Tämä känttö on nyt, sämpylät on loppu, mitä ne antoi. Että tämmöistäkin. Ja käy niin, että sillä paikkakunnalla asui yksi mun kauppakorkea-aikainen kurssikaveri, uskosta osaton mies, ja tapasi hänet kaupungilla, ja se kysyi, että no, missä sä oot sitten majoittuneena, kun mä sanoin, että mä oon telttakokouksessa. No tuolla rukousun. Tuu meille, saunataan, rillataan makkaraa, syödään hyvin! Se oli Jumalan rakkautta. Eikö se ollutkin? Kiitos Jumalalle. Myöskin lohdutusta suruihin Jumala rakkaus ulottuu siihenkin. Luetaan 2 Tessalonikalaisten, tai tämmöinen vähän pitkäksi tämä raamattu, kestäkää. 2:16. Ja meidän Herramme Jeesus Kristus itse ja Jumala meidän Isämme, joka on rakastanut meitä ja armossa antanut meille iankaikkisen lohdutuksen ja hyvän toivon. Lohduttakoon teidän sydämiänne. Joo, kiitos Jumala. No sitten Jumalalla on aina määrätyt ehdot, millä asiat tapahtuu. Ihminen voi saada vähän tai paljon. Uskovanakin. Oletteko huomannut, että jotkut on saanut paljon ja jotkut on saanut vähän? Sekin. Mutta mun on mielessä tämä, että mitä me tavoittelemme. Tavoittelemmeko me sitä, että me saadaan sitä Jumalan rakkautta, mitä hän haluaa antaa. Eihän me voida määrittää itse, että Jumala, sun rakkautesi pitää olla tämmöistä, tämmöistä ja tämmöistä. Ei, Jumalan rakkaus on semmoista, eihän itseään se voi kieltää. Se on vähän tämän kaltaista Mä oon nyt pikkusen sorkkinut tätä asiaa. Ja milloin sitten sitä pääsee kokeen? Matteus 6, jakeesta 31. Älkää siis murehtiko, sanoen, mitä me syömme tai mitä me juomme tai millä me itsemme vaatimme. Sillä tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Huomatkaa, ei ainoastaan, että ne toivoo saada, ne oikein tavoittelee. Mikä on meidän elämämme tavoitteet? Hei, tämä on ratkaisevaa sinun uskoelämäsi. Mikä on sun tavoitteesi uskovaisen? Teidän taivaallinen isänne kyllä tietää teidän kaikkea tätä tarvitsemaa, ettei se jätä näistä osattomaksi. Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Ja sen mä oon nähnyt, että siellä missä palavasta halusta etsitään ennen muuta Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan. Siellä aina näkyy Jumalan kädenjälki sen ihmisen elämässä. Aina. Mutta jos tavoitteet on vaan sellaiset, että niin sanotut maalliset tavoitteet, ei silloin koeta taivaallisia. Jumala voi siunata niitä ajallisiakin tavoitteita, mutta ne taivaalliset jää saamatta. Sitten ihan viimeiseksi. Jumalan rakkaus kestää perikäävästi. Ei Herra jätä eikä hän hylkää. 1 Johannes 4 ja 17 lopuksi. Mulle on tärkeää, että muistatte nämä Raamatun paikat, jotka mä oon sanonut, koska se, mitä mä oon sanonut niistä Raamatun paikoista, on toisarvoista verrattuna siihen itse niihin Raamatun paikkoihin. Totta kai, koska se mun selitys voi olla vajavainen, mutta sana on täydellinen. Mitä tässä lukee? Näin on rakkaus tullut täydelliseksi meissä, että meillä olisi turva tuomiopäin, eli perille asti. Perille asti se kestää. Nyt rukoillaan. Taivaallinen Isä, me ollaan oltu tässä sun edessäsi ja mä kiitän ja ylistän sinua sinun rakkaudestasi, vaikka on ollut niitäkin päiviä, joissa on joutunut kysyä, Herra, missä sinä olet? Herra, sinä joskus koettelet meitä. Herra, mutta et koskaan hylkää, sillä sinä sanot, heittäkää kaikki murheenne minun päälleni, niin minä pidän teistä huolen. Ja sana sanoo vielä, en minä sinua jätä, enkä hylkää. Herra, kuka voi erottaa sinun rakkaudestasi? Näissä kaikissa me saamme jalonvoiton hänen kauttaan, joka on meitä rakastanut. Kiitos elämästä, Kristus elämästä, joka ei ole kotoisin tästä maailmasta, vaan joka tulee taivaasta. On se ihmeellinen, että ihminen, syntinen ihminen voi päästä siihen valtavaan armoon, että hän saa elämää, joka virtaa taivaasta, Kristuksesta, elävästä viinipuusta. Hallelujaa. Ja siitä me ylistämme sinua, että sä oot sovittanut meidän syntimme valtavalla kärsimiselläsi, Herra. Kiitämme sinua sinun rakkaudestasi ja avaa meidän silmiämme näkemään, että kyllä se Jumala on minua rakastanut. Joskus koetuksen päivinä tuntuu siltä, että kerta kaikkea, missä se Jumala luuraa ja onko se hylännyt mut ja onko se jättänyt ja onko tämä totta koko juttu, mutta se on totta. Kiitetty olkoon nimesi. Jää seunaamaan tätä joukkoa, joka tänään on ollut tässä kasvojesi edessä ja anna heidän kokea juuri sitä, tulla tuntemaan Kristuksen rakkauden niin, että tulisivat täysin täyteen ja minä mukana sitä Jumalan täyteyttä. Hallelujaa, kiitetty olkoon nimesi. Ja siihen kaikki kansa sanoo, aamen.